Ya mbola faly miarabantsika rehetra indray ny fandaharana andriany ny fahasalamana. Amin'ity arivariva fa 8:30 ny volana jona taona 2020 sy 2000 itiry. Manolotra ny fandaharana i doktera Randriamanantena Haja. Ny eo amin'ny lafin'ny teknika dia namana mavitika Roland. Ny vahintsika androany kosa dia doktera Andry Rahirsa. Iresadresaka araka ny voalaza tamin'ny dokam-barotra ireny a, ny manodidina ny tsara ho fantatry ny isika vehivavy izay mifana zany a sy ny fianakaviana rehetra ihany koa zany, satria dia maro ary mbola fomba antsika malagasy zany hoe mampifana izany a, indrindra ny ray aman-dreny teraka na ihany koa ny ray aman-dreny ara-panambadiana na andrafozana izany, izay ambarako ety am-piandohana fa tsisy maharatsy azo mihitsy a izany hoe mampifana izany a, fa tena amporisihana mihitsy satria dia mbola reraka ny vehivavy rehefa avy niteraka ka mila olona izy a mba mikarakara zany. Raha toa ka mahaliana anao na misy fanontaniana tianao apetraka manodidina n'io tsara ho fantatra manodidina ny atao hoe mifana io a, dia afaka miantso mivantana ianao a aty amin'ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 na ihany koa afaka mametraka fanontaniana amin'ny alalan'ny SMS ianao na soratra maro sosona ao amin'ny 0338 0308 850 02 0338 850 02. Araka ny efa voalaza teo a dia manodidina ny hoe mifana ny resantsika. Fotoanan'ny ririnina izao mamirifiry tokoa ary ny dikany hoe mifana moa dia avy amin'ilay fitenenana hoe raha tsy diso ny tena koa, raha diso a dia oka izy ahitsitsika ihany a, avy amin'ny hoe mifana zany dia hoe misy hoe resaka hoe hafanana zany a, zany hoe mibonoka zany a ny vehivavy, atao hoe mifana dia ireo vehivavy a vao avy niteraka terabao zany a no mifana. Mamirifiry tokoa ny andro amin'izao ary sika malagasy dia manana izay finoana izay hoe mila manomo fana tsara rehefa avy miteraka fa sao voan'ny sovoka. Dia aza miala fa ho resadresantsika eto ny momba an'izay indrindra androany zany a, ka anomboantsika azy angamba tonga dia apetrako amin'ny dokotera. Farimiarabany dokotera aloha.
Farimiarabanao dokotera Iatso.
Ia. Misaotra anao ny vahiny atao amin'ny fandaharana amin'ity arivariva ity a. Anomboantsika ny fanazavana angamba sy ny resadresaka androany a, dia hoe inona marina moa zany ny hamaritantsika an'ilay hoe mifana zany ny vehivavy ohatrany ahoana moa zany le atao hoe mifana tokoatrany?
Ya, ny vehivavy mifana moa zany raha malala fa resaka fiterahana io. De ny fotoana zany a manodididina zany a ao anelanelan'ilay hoe fahaterahan'ilay reny mandrapatonga ny fiverenany indray le fatomolana manaraka zany. Zay zany raha tsotsorona mombamomba an'izay fotoana andalovan-dreo a amin'izay. Ho anatiny ihany koa zany a marina fiverenan'ny fatombolana ihany fa misy tranga maromaro mety atrehan'ilay a vehivavy mandritra n'izay fotoana lavalava fohifohy izay, na eo amin'ny resaka hoe fahasarotana kely a ifandraisany amin'le zaza, mety ho reny vo sambany teraka izy a, fifandraisany amin'ny fianakaviana, manahiratsaina an'le vehivavy zay a indraindray a, de ho resadresahantsika eo daholo fa zay fotoana le niteneniko teo ihany hoe fahaterana mandrapatonga fiverenan'ny fatombolana manaraka. Io zany no
amin'ny ankapobeny zany ve zay zao raha mampinono manko izy mety tsy miverina mihitsy ny fatombolana?
Ye, ao anatiny ao anisany daholo ao anatin'izay moa fampinonona ny zaza.
Tsy de tena misy fotoana hoe azo faritana be zany le izy amin'ny ankapobeny fa zay voalazany
tokotevoabangon'izay daholo fampinonona renitsiny zaza, fifandraisan'ny renitsiny zaza,
fiverenan'ny fadimbolana ao anatin'ilay atao hoe mifana daholo zay. amin'ny kapobeny angamba izy raha eto amintsika eto Madagasikara manodidididina ny ray volana roa volana io fa rafa betsany ny tena le hoe mifana le hoe miboka miboka ao an-trano zany ia horesantsika moa zay rehefa avy eo raha izay ny famaritaritana tsotsotra le atao hoe mifana zany hoe mamamifandraisana an'le zazakely zany a fandraisana an'le reny voavy niteraka ny fifandraisan'le reny sy le zaza vaovao voateraka ao anatin'izany daholo le atao hoe mifana inonavy ary a ireo le hoe tranga mety miova zany a eo amin'ny toebatan'ny vehivavy a vo avy niteraka zany le atao hoe le mifana zany inonavy ireo le mety hoe trangatranganjavatra mety miova izay tsy tokony ahina
ya ny nandritra sy volana moa zany aloha nitondra an'le zaza lay ireny a de ny zaza moa raha tsika malala fa ao anaty tranonjaza izy rehefa teraka izy zany a eny tranonjaza iny tsy maintsy hiverina amin'ny toerany tokony hiverina amin'ilay a toerany tamin'ny voalohany ray de zay fiverenana zay a misy a étape ino moa zany zay misy dingana maromaro a hoarahany misy fiatraikany am'le vatan'le ray le reny zay a zay hoarahana maso mandritry ny fiterahana mety misy ny soaritra mety misy ny mora ady mafy io a de mety misy ihany koa zany a fahasimbana na faharovitana kely a na mety tsisy nininina ihany koa mandritra n'ilay fiterahana am'ilay reny faterahana ihany koa mety misy ihany koa zany a faverezana raha kely na mety ho rahabe mety hitranga am'le reny a voateraka ihany koa io a de raha malala koa moa zany a amin'ny toebatan'le reny zany satria zazakely no teraka ny nonondreny zany no anisany a fototsakafon'ny zaza misy zava-baovao hitranga indray ao am'ilay a nonon'le reny a zay a sakafon'ny zaza de ny fiovana ny vatan'ilay reny ihany koa zany a anisan'ny zavatra hitranga ao zany ny hormona ino moa zany ny hormona
tsirimanentana
tsirimanentana be deaibe no mety
ary ara-tsaina ave tsisy fiatraikany am'le vehivavy le fahaterahana
misy fiatraikany iny zay mety ho sarotra le fiterahana mety ho mora le izy a mety misy sedra maromaro na teny io zany a zay mila anohanana an'ilay a reny vo samba niteraka io a na efa niteraka maromaro io a fa mila tohana foana izy zany am'izay
aretina daolo ve zany zay rehetra zay
tsy voatery ho aretina izy aloha fa misy ihany koa zany rehefa mihoatra ny tokony ho izy a le tranga miseho a dia azo lazaina fa aretina izy amin'izay fotoana izay
fa ireo zany tranga miseho ara-dalàna amin'ny vehivavy miteraka zany ireo le voalazan'ny dokotera teo ireo
matetika zany miseho foana ireo a
tranga ary tsy tokony ampanay ah koa raha tsy hoe tafahoatra resantsika eo moa izy rehefa le ohatra ny ahoana izy ny tafahoatra e mihinona fa mazava tsara mipeno antsika zay tizantsika ihany aloha ny fanazavana alohan'ny amalitsika ny fanontaniana izany hoe tsy ferana koa moa zany fa eo koa nyfahatongavan'ny zazakely a zay anisan'ny vaovao an'le reniko io zany iny
iarenao kely de te ohatra zao le hoe ny tranonjaza rehefa teraka zany ny reny a de maka ny toerany taloha memena iny tranonjaza iny dia ary ambanin'ny fotra ary zany no tokony ho toerana ipetrahan'ilay tranonjaza zany rehefa tsapaina le niteneniko teo indray le hoe rehefa miteraka mety isy fahasarotana eo ampiterahana indraindray le zaza ohatra angeza be a de voatery tsy maintsy tatahana kely ohatra le lalan'le zaza ahafahana manampy an'le reny fa tsy mahavoatosika an'le izy trony a misy indray ny an'ny sasany zany anisan'ny mety ho fahasarotana indray ny sasany tena tataka mihitsy eo ampiterahana de ny fahaverezana raha satria tsy maintsy misy raha mivoaka io zany a de mila raha maso kely zay a sao de be loatra zany zay De ny momba ny nono moa no tenenina teo hoe ny nono a miakatra. Mety hiakatra iny a, de le zaza zany a rehefa teraka de iny moa le hoe vao arak'izay azo atao a farafahalakiny de mila minono le zaza. De
sady tu izaka an'izay, inona avy ary mety misy ve zany reo le hoe zavatra mety ho risika atahorana mety loza hitranga zany eo ampiterahana, inona avy amin'ny ankapobeny reo zany fariparitantsika fofofotsiny fa efa be dia be mifanontaniana de tonga de amaly fanontaniantsika rehefa avy eo.
Ny tena atahorana be moa matetika zany rehefa ampiterahana ilay fahaverezan-draha aloha voalohany a, marina fa hoe tsy maintsy misy raha kely aloha very. Misy ny sasany mety hoe any amin'ny antsasalitatra efa azo lazaina hoe misimisy any zany a, fa misy izy zany a misy matramina fiverezana hatramina ray litatra, zay zany efa tena atahorana be zany io amin'izay fotoana izay a, mila fepetra aingana ataon'ny mpitsabo izay mandray anazy a ao amin'ny toerana niterahany, toeram-pitsaboana zany. Mety misy ihany koa rehefa avy teraka izy a mety misy marary maromaro mitranga ao amin'ny kibony ao a, izay moa anisan'le mety hoe le nitenentiko teo zao le hoe tataka tsy eno satria sady miaraka amin'le marary manaintaina mpiterahana, de rehefa mivoaka le zaza avany a de misy tataka be a mahazo an'le reny a, reny zany a mety hitarika an'lay a fahaverezany raha teo ihany a, raha tsy hita raha tsy voazaitra malaky iny a, de mety anaherana ihany ko a zay fahaverezany raha zay. Aorena fiterahana mety misy ihany koa zany mety tranga amin'ilay reny a, mety misy inona moa zany infection misy mikroba miforona ao aminy a, ora vitsivitsy na andro vitsivitsy aorinan'ny fahaterahany a, dia mety hitranga eo amin'izay a, zay mila fanaraha-maso akaiky sy fitsaboana faran'izay aingana raha sanatrika mitranga zay risika daholo moa zany zay resahako zay a, maromaro no mety isy eo ho an'ny reny zay. Fa ny zaza koa mety misy zany tranga mety isy eo aminy a, mety ho mavomavo izy na fotsy atratra be le zaza rehefa ateraka izy, de mila raha-maso mombamomba an'izay. Manahoana ny fisakafoana an'le zaza, tsy faly fotsiny hoe teraka le zaza de faly arivo na zaza, fa ny fahasalamana ara-tsakafony ihany koa zany a mila raha-maso a mba tsy tranga zay, fa mety indraindray le zaza mety tsy mahinan-kanina, tsy mahinana nono moa zany fa tsy hoe tsy mahinan-kanina, tsy afaka minono izy a, mety misy olo anao zany na amle nono le reny zany no tsy mivoaka le nono a, na mety misy olana le nono mihitsy a, le zaza afaka mitsetsitra ihany a, maromaro mety tranga.
Ya, araka ny voalaza teo zany hoe hopiterahana moa zany a dia zay zany ny zavatra mety hoe atahorana indrindra dia ny resaka hoe fahaverezan-draha eo amle reny a, sy ny antsoina hoe fidiran'ny mikroba ny anatin'ny vatan'le vehivavy mandritra ny fiterahana iny a, izay miteraka n'ilay matetika toe lazaintsika hoe sovoka afaka andro vitsivitsy aty aoriana. Satria tady tokony tsarontsika fa ny mikroba tsy hoe eo ny eo de tonga de mampirehitra ny vatan'ny olona na manao an'ilay antsoina hoe infection, fa indraindray matetika dia andro vitsivitsy aty aoriana, kanefa ny fidiran'le mikroba de mandritra n'le fampiterahana iny zany. Eo ihany koa ny mety hoe fihetsehan'ireo le aretina mitaizany reny bevoka zany a, raha toa ka tsy manaraka tsara ny fisafoana zany a ny reny a, dia mety hitranga reny aretin'ireny hopiterahana, ohatra hoe ny tosidra zany a, izay zava-doza tokoa. Ya, zay ngamba aloha dokotera fa dia amaly fanontaniana isika. Ya, le fanontaniana voalohany angamba le hoe inona kay ny fanafody tsy azo hoanin'ny vehivavy mifana mihitsy sy raha mbola mitoejaza. Ny tiako tenenina amin'io a dia maro be ny fanafody a izay tsy azo hoanin'ny vehivavy mitoejaza, sy ny vehivavy mitaizakely na mifanana mampinono zany. Ary anisany amin'ireny a izao le karazana fanafody rehetrarehetra zany, zay ohatra hoe mampatoritory ny zaza na hoe mety hoe aparefo a ny ozatra sy ny atodohan'ny zaza zany a, anatin'izany zany reny le hoe fanafody izay mety manalefaka ny taovam-pisefonin'ny zaza sy isan-karazany ireny a, ka izay mety ahafatin'ny zazakely mihitsy. Fa na izany na tsany alohany hihinana fanafody ianao raha vehivavy bevoka na vehivavy mampinono a, dia tadidio tompoko fa tsy maintsy manantona dokotera ianao, fa tsy misy hoe ary eto aloha izay dia tsy afaka hiteny anara-panafody a. Fa ny tena tsara indrindra rehefa bevoka na mampinono ka misy fanafody omena, dia tsara foana miteny an'ilay mpitsabo toa mbola tsy hita ny kibonao hoe za dokotera vehivavy bevoka mitoe-jaza zao fa mbola tsy hita ny kiboko, na ihany koa a efa hita ny kibonao a, dia fantatry ny mpitsabo foana hoe ity fanafody a tsy mety a ho an'ny vehivavy mampinono. Eny, fa na dia ireny hoe antibiotika ireny ara dia mety ho azo ho an'ny vehivavy bevoka, nefa ihany koa mety tsy ho azo hohanina. Ka maro ny fanafody zany a, fa tsy voatanisantsika eto fa dia anjaran'ny mpitsabo no milaza an'izay. Fanontaniana manaraka, salama tompoko, za voatera-bao kely voalohan'ny teraka, tsy maintsy miverina ve ny fadim-bolana vao afaka manao firaisana ara-nofo, sa afaka manao firaisana na mbola tsy miverina aza ny fadim-bolana, dokotera?
Ya, ny ahoana tsara teo azafady?
Afaka manao firaisana ara-nofo ve raha mbola tsy miverina ny fadim-bolana?
Afaka ka, afaka tsara manao firaisana ara-nofo na tsy miverina ny fadim-bolana, satria ny ho an'ny vehivavy a vao teraka na mampinono a mety hatrany amin'ny enim-bolana any vao izay vao tena hiverina ilay fadim-bolana. Raha ohatra ianao zany tena nanaraka tsara an'ilay fampinonoana ara-dalàna an'ilay zaza, satria ny fampianarana zany a ny ataontsika raha tadidintsika ny eran'ny pompy iny a, le ny fampinonoana ny zaza iny a de fa fanabeazana izana natoraly iny a, voaja ara-dalàna zany le fampinonoana amin'izay fotoana tiany le zaza inonoana. Misakafo ara-dalàna izy zany a raha voaja tsara zay a na hatrany amin'ny enim-bolana arany a, de mety a tsy hiverina le fadim-bolana. Dikan'izay zany a rehefa tsy miverina le fadim-bolana tsy tokony ho bevoka zany le zaza aloha le reny le reny amin'iny. Averiko tsara ihany a, voaja tsara le fepetra, fa raha misy mitapatapaka zany izy na manome sakafo afaka ohatra nono eny anelanelany eny a, dia tsy voaja tsony ilay PF
fandrindram-piterahana ary amin'ny alalan'ny fampinonoana reniny ihany.
Afaka zany ianao a raha voajanao zay a, afaka manao firaisana ara-nofoana miaraka amin'ilay lay vady zany amin'izay.
Ia, tsara mariana ihany a, marina mihitsy zay a, ary atitraterina fa ny fampinononon'ireny irery ihany a tsy amena sakafo hafa ny zaza mandritra ny embolana dia azo antoka fa mbola tsy habevokan'ireny. Fa ny firaisana ndraiky kosa aloha dia mba afarafa aingana zany mba ray volana ao arin'ny nahaterahana zay vao manomboka an'izany a, raha toka hoe tsy maintsy anao an'izay ihany. Ia, mazavy zay. Fanontaniana manaraka, verina ny fadim-bolana ka tsy atahorana hitondra vohaka raha tsy miverina ny fadim-bolana nefa nanao firaisana? Tsy azoko tsara le fanontaniana. Tsy mazavy io fanontaniana io. Fanontaniana manaraka, bonsoir dokotera, za tsy mahataty mifana, roa andro ihany no nakaina dia izay, sovoka ve tsy avy amin'ny loto? Za zao 50 taona, tsy haiko izay ho fiatraika fa mbola salama hatramin'izao, efa mitsahatra efa fa mila misakafo ampy, dia manao madio dia tsy manao reraka, izay ny hafa misaotra. Ya, ahoana ny tiany dokotera ambara momba an'izay, satria dia marian'ilay namantsika tokotra fa hoe nisovoka ve ozy tsy avy amin'ny loto? Marina ve izay sa tsy marina?
Tena marina tokoa zany a raha resantsika zany a ny aretina mahazo ny vehivavy avy teraka, dia mety misy zany ao a mikroba ao aminy mitarika an'izay a tsy fahasalamany, mitarika hafanana be a eo aminy. Be dia be zany ireo karazana aretina mety hitranga eo aminy hitarika an'izay a tsy fahasalaman'izay avy amin'ny loto izy ianao mety ho azo lazainy zay satria ampianarina ny reny zany a isasa matetika iarahantsika malala fa misy raha kely aloha mbola mandeha eo aminy indrindraindrindra ao arinan'la izy teraka dia ny raha rehefa azon'ny loto mety misy fiforonana mikroba eo aminy anankiray zay na tsy voatery avy amin'ny loto ihany koa fa araka le nytenyantatsika teo hoe mety misy fahasarotana teo aminy misy fotoana zany zao izy rehefa teraka de raha misy mbola ahitra tavela ao anatiny a de tsy maintsy hosokirina izy na io alaina amin'ny tanana hitatsika matetika reny rasazy ireny zany tsy maintsy ongotana atao zay tavela fa hitarika aretina hafa ho aminy iny manao hoana ny fadiovana tamin'ny fikarakarana anazy a manao hoana ny izy tenany ihany koa amin'ilay fadiovana misy ifandraisany ihany daholo ireo a mety hiteraka an'izay a aretina amin'izay mety misy mikroba ao anatin'ny tranonjaza mety misy tataka ihany koa ao anatin'ilay vozon'ny tranondraza ao anatiny le mahatonga an'ilay a ratsy mety mijanona anisany koa zay a na araka le niteneniko tamin'ny voalohany teo hoe aty ivelany mihitsy ny mety misy tataka hitarika infection moa zany ny filazantsika anazy a dia aretina eo aminy daholy zany hoe a tsy voatery loty any le izy fa zavatra hafa maromaro no fameno a
amin'ny akapobeny zany le sovoka nytiany le namantsika ho resahana de amin'ny akapobeny ny lazantsika tolohan'iny le hoe sovoka iny zany de matetika amin'ny vokatry ny mikroba zany a ny lazan'ny tolona azy zany fa araka ny volazan'ny dokotera teo any de mety misy maro ihany koa nefany a ireo le aretina mety mitranga eo amin'ny vehivavy avo teraka eo zao ny fatsetsetsena ny lalandra madinika any anatin'ny any amin'ny tongotra sy any amin'ny tongatra any amin'ny avokavoka mihitsy ary amin'le vehivavy tsy de mihetsika firy a eo ihany ko zany no mety hoe fahavoazany eny amin'ny nono zay efa nylazain'ny dokotera teo mety hoe mivongana mafy be ny nono a mety ho tratran'ny firetana isan-karazany a marina tokoa zany io moa de sarotra mamaritra an'le hoe sovoka amintsika malagasy satria le aretina rehetra rehefa ao am'le vehivavy voavy teraka iny a de fao antsika be mantsina amin'ny hoe voan'ny sovoka zany a ka de tsy fantatra intsony le izy fa amin'ny akapobeny zany a ny sovoka de fitambaran'ireo lay aretina rehetra mety mitranga eo amin'ny vehivavy a vao avy teraka izany izy andeha amin'ny fanontanina maro ny fanontanina manaraka indray tsika salama tompoko inona kay dokotera ny mahatonga an'le hoe maty any ankibo ny zazakely nefa efa afaka ray volana dia teraka
be dia be a ny mety atonga n'izay a fahafatesany zaza ao ankibo tsy fahasalaman'ny reny a ny aretina mifindra avy amin'ny firaisana ranofo a mety hitarika fahafatesana ho azy zay a be dia be a no azo tenenina fa no mety ho antony fa tsy hoe zavatra tokony anankiray ihany a zay no antony mahatonga an'ilay a fanarana ny toe-pahasalamany vehivavy bevoka tokony ho atao fa rafa kely ny teo a inefatra taloha a zao ary zao a efa nampitombona indray a any amin'ny tompo-pahasalamana ahafahana amin'ny tiliny io hoe inona ny zavatra mety hitranga amin'ity ty renizazy ty a ka mety hitarika tsy fahasalaman'la zaza ao akibo a ary fanatean'izany moa hitarika fahafatesana ho an'la zaza tsy teraka ara tsy te tsy ho teraka de fisoroana moa ny atsika am'le hoe mandehana manatona tompo-pahasalamana re vehivavy bevoka rehetra fa ny fandehanana any isam-bolana ary zany izy zao a no ahitantsika no atan'ny mpitsabo an'io a fivoaran'ny toe-pahasalamany reny sy ny zazy io
mametra-panontaniana anareo ato hoe misy inona no manala rivotra amin'ny vehivavy mifana fa teraka ray volana efatra amin'ny bevoka nisy anazy eto aloha de hoe mametra-pantania ahoana moa ny alalan'ny lerem-pianakaviana hoe misy rivotra zany izy a, tsy afaka ny rivotra, ny torohevitra tsotsotra fotsiny angamba dia atao petakilasy eo amin'ny lekibo a, dia rehefa tsy afak'izay dia manantona mpitsabo ny tsara indrindra, satria tsy mazava mihitsy le fantania ahoana moa ny lazanao hoe midiran-drivotra, sao de hoe mibotsina ve le kibonao a, sanatsia no ilazanao fa misy rivotra tsy afaka ame valitenitena azo antoka amin'izay zahay, fa raha ohatra ka tena hoe mino ianao fa misy rivotra marina dia ataovy petakilasy la kibo ivoaka atao le rivotra dia manaova mafana tsara. Sa misy tiany dokotera ambara momba an'izay? Ia, fa ny tena tsara indrindra aloha dia manantona mpitsabo. Salama dokotera, ny zanako vavy izy mamaty vato be tsy mety mandeha ny nonony de tsy hoan'ny zanany, de inona ozy ny tokony atao?
Ya, io moa zany le anisany a le zavatra mety hitsanga amin'ilay reny izay mety hitondra fikorontanana kely ho azy zany a, matetika na zaza voalohany io na efa reny efa niteraka maromaro a, mety ho sahirana kely amin'ny voalohany a ilay le fampinonoana, mety ho sahirana. De sosokevitra natao a, antsika moa zany eto amin'ny radio, ezahana foana izy zany a ampinonona an'le zaza zany le nono aloha mba hitsetsefana iny, satria arakaraka ny hitsetsefana iny a no ampivoaka tsimoramora an'ilay nono. Fa na izanona tsy izany anefany a, ny tena tsara de ny fanaraha-maso foana zany a, aza misalasala manatona an'ilay toby niterahanao a, zay toerana niterahanao a, natobi-pahasalamany de any a no anarahana bebe kokoa, satria misy fanaraha-maso ihany koa jerena amin'ilay nono zany hoe inona ny zava-mitranga ao amin'ilay nono, mety mahatonga an'ilay zaza tsy mety hihinana an'ilay izy koa, de le renizaza sahirana manaintaina azy iny, le zaza nanandrana nihinana fa misy zavatra tsy tiany ao a, dia hafa ihany ny mason'ny mpitsabo a mahita an'la zava-misy a, dia afaka manome a vaaolana anao izy rehefa avy eo, satria be dia be zany mamoaka zavatra maromaro zany ny tianao resahana eto. Le valiteniko zany mety tsy ho ampy a, fa ny fijeren'ny mpiasan'ny fahasalamana an'izay mivantana no ahitana hoe mety misy aretana hafa ve mitranga ao amin'le olona le renizaza. Zay no tolo hevitra azoko mena.
Ia, izy eto koa de matahotra hoe matahotra ho mamiadana, atady dio fa ho mamiadana zany a, dia maty amin'ny akapobeny zany ny vehivavy efa nahazoazo taona manodidina any amin'ny ohatra ny 40 taona vao atahorana amin'izany a, fa aza dia mora matahotahotra foana zany sika, fa arak'izay voalazan'ny dokotera zay a, ny tsara indrindra de tohizanao ampinonoana foana ilay zaza, na de tsy mety inona ary izy fa arakaraka ny tsetsafany an'io any ampandehan'ilay nono. Miaraba tompoko, mankasitraka indrindra ny fandaharaka, afaka ora firy ao arian'ny fiterahana ny vehivavy no afaka mandeha tongotra azafady indrindra? Mandeha tongotra mihitsy ve no tianao tenena sa mba hoe mitsangatsangana? Eo zao ny olana kely, fa mino fa anazava kely an'izay dokotera avy eo, mihitsy mantsy mampiteraka raha voateraka 2 heures ilay vehivavy de efa alefa mody ka tsy maintsy misy ditongotra kely. Enjakenjana zany, ahoana fahitany dokotera zany?
Io zany a, ny tena tsara moa zany a de hoe arak'izay akaiky indrindra zay ahafahanao mihetsiketsika kely, satria anisan'ny mety mahatonga aretina anankiray hafa zany le fijanonana ela aorian'ny fahaterahana. Fa na izanona tsy zany anefa, ilay dokotera zay nandray anao tany amin'ny tobi-pahasalamana no mahita hoe nanahoana ny fiterahanao tao, nisy fahasarotana ve teo aminao a sa tena tsisy fahasarotana? Ianao ve nisy aretina nitaiza? Mety nisy fiakarana tosidra ve sa tsy nisy teo aminao? Zany daholo a mety mahatonga zany an'ilay mpitsabo aloha iteny hoe ianao aloha de mbola tsy mihetsiketsika aloha a, afaka zao ory ianao vao mitsangana. Fa tsy hofaritako hoe ohatrohatra ny ninona zany ny ora, satria samy manana toebatany zany. Mety misy a vehivavy a salama tsara izy a eo mpiterahana, fa rehefa teraka avy eo izy misy zavatra hafa nitranga tapoka teo aminy, zay ny anton'le fanaraha-maso. De De
ny aza zany tiako mariana fotsiny a, marina mihitsy zay voalazan'ny dokotera teo zay a, ezahana amin'izao fotoana zao zany araka ny fikaroana zay nataony hoe tsy hijanona ela be ambony fandriana vehivavy avy niteraka, fa raha vao azo ataony ny manatsangana anazy zany mba hikoriana ny raha ao anatin'ny vatany a, de atsangana kely. Fa kosa tsy hoe andeha tongotra andeha ody any amin'ny 5 kilometra satria ta tokony tsarontsika fa ny vehivavy avy niteraka dia avy nanao ezaka araka vatana be farak'izay enjana indrindra izy niteraka iny a, noho izany tsy tokony mbola anao reraka na anao vizana mihitsy. Zany hoe ilay asaina mitsanga na afaka adiny roa na afaka adiny telo a, tsy olana mihitsy zany. Fa kosa ny hoe andeha tongotra any amin'ny 1 kilometatra na 2 kilometra ny vehivavy avy niteraka dia tsy piako eto a, fa tsy de tsara zany tompoko. Fantanina manaraka, inona no hoe pi zany dokotera? Tena mararo ny zany pi zany, efa enao ve zany? Ny fahalalako ny atao hoe pi zany a dia ilay le tranonjaza somary marary rehefa avy niteraka iny a no tenenin'ny olona zay pi zay a, raha tsy diso aho a. Zavatra mety mitranga ihany reny, fa amin'ny ankapobeny a de tokony afaka ho azy ihany izy. Salama tompoko, raha ara-pahasalamana de firy andro na volana ao arian'ny fiterahana vao tokony anao firaisana ny vehivavy miterabao? De efa nazavaiko teo a, raha teraka soamatsara ianao a, tsy nisy olana ny fahaterahana, dia mba aleo miandry iray volana vao afaka miditra amin'izany resaka izany. Salama tompoko. Mizaza mizaly minono tokana ve mety misy fetraikany aminy? Mizaza
raha mijaly zany, raha minono tokana zay raha fahazahoako anazy.
Tsy azoko tsara.
Mety hoe nono tokana ihany angamba no nonony le zaza, mety zay fahazahoako azy. Ny tena tsara moa zany de ampifamidimbiasana le izy, satria mety misy fotoana zany a mety tsy miakatra le nono anakiray, de iny nono anakiray iny foana mety nonony le zaza. Fa ny tena tsara aloha zany de ampifamidimbiasana foana le nono anakiroa, izarina an'izay zany iny zaza iny a, rehefa avy miditra amin'ny anakiray a dia zary koa izy am'le nono anakiray. Fa araka le tentsika tsy ho arakaraka ny inonony ny inonony iny zany no mamoaka an'le le nono lay le nono.
Fantanina anakiray ty ndray ty dokotera hoe firy volana alohan'ny iterahanao zany, alohan'ny fafantarana ny hoe DPA zany, na hoe fantatra hoe hoteraka izy amin'ny zao fotoana zao a, de firy andro sa firy volana ao alohan'iny iny tsy mahazo manao firaisana?
Io zany a matetika zany a le arakaraka ny misy fotoana zany ny vehivavy a, na ray volana ro ny aterahana izy a, tena izy ndray ara no mitady tena firaisana ranofo. Dia ny toromarika ny amo zany hoe eo amle fomba fanaovana an'le firaisana ranofo no atao hoe tsy manao zavatra hoe mafy be loatra na ohatran'izany. Fa
tsy de misy ihany io zany, atao hoe tapabolana melo kosa angamba de efa mba tokony ajanona am'izay, fa sao de sanatria misy accident na hoe vona tampoka. Fanontaniana manaraka, inona tompoko ny sakafo tsara hoan'ny vehivavy terabao? De alefa kely any aloha ny a de manampy ny dokotera rehefa aveo a, io de efa fantatry ny ntaolo malagasy io, ohatra hoe ny sakafo izay miteraka be ranony zany a dia ny sakafo maro loko ihany ko a, de eo zany ohatra ny sosety, ny voatavo, ny ovy, ny patsa, ny vokatra vamoronono, ny atody, ireo sakafo mitondra otrikaina betsaka zany a, sy ny sakafo maro loko a ampiana voankazo a, dia tokony hoan'ny vehivavy miterabao avokoa. Zay a, ny sakafo misy alkôla, ny toaka sy ny sigara zany de tsy azo hoan'ny vehivavy terabao. Fa ny tokony hoaniny a de ireo sakafo betsaka ranony a, ny sakafo maro loko a, ny voankazo a, ny vokatra avy amin'ny ronono a, ny hena, ny trondro a, ireny zany a no sakafo tokony hoan'ny vehivavy mampinono na terabao betsaka. Dia atao izay abe rony a be ranony ny sakafo mba abetsaka ny ronono ny vehivavy ho an'ilay zaza. Dokotera sao de manana pinina
eny e, efa voateny teo daholo fa fanampiny kely fotsiny ny rano azadino a. Mahazo to misotro rano be any a, satria mila rano be a ny nono zay ho an'ilay zaza. De manjary atsatra ianao ireny raha voatsampy rano ianao a, mampinony zaza zany, fa de rano, rano fanampin'izay, fanampin'ny sakafo.
Fanontaniana manaraka, ahoana no atao fa miharitra ny nono nefa ny zaza vo telo volana? Tsy mety mihinana biberon zaza. Ny fotoana fa ny fadimbolana koa mbola tsy miverina, tsy de misy atahorana akory zay. Inona zany tokony atao fa miharitra ho ny nono, dokotera?
Eny,
ka tsy mifandray amin'ilay teo ihany ve zany hoe mereza mihinana sakafo zay be ranony, ataovy betsaka rony a ny sakafo a, mihinana sakafo maro loko a, mihinana sakafo betsaka vokatra avy amin'ny ronono a sy vokatry ny hena, vokatry ny trondro, de ho hitanao fa hitombo ny nononao. Mereza misotro rano a, tsy voatery hoe rano rano mangatsika na oviva, fa na ranona rony ireny, lasopy, dite, zay rano rehetrarehetra zany de minana betsaka fa ho hitanao fa iverina ny nononao a. Ary ampinonoy foana le zaza fa ilay zaza minono iny a no manetsika ny tsirom-panentana ao anatin'ny vatanao a, ampahabetsaka ny nononao.
Iverenana kely satria resaka mampinono moa zany tsika eto zany a. Iverenana kely indrindraindrindra ho an'ilay ireny vo sambanimbany teraka. Misy an'ilay opiterana zany a, misy an'ilay nono voalohany iny, kolostroma moa filazantsika anazy. Atao zany zay mba hinanany lay zazany iny, satria iny a lay nono voalohany mivoaka amin'ilay nono a tena mitondra hery fiarovana ngeza be mihitsy ho an'ilay zaza. Oka tsy ho ariana iny zany raha sanatian' zany a, fa voateraka ezahana mpinonona ny zaza vo mivoaka iny nono voalohany iny a, iny ny tena tsara indrindra. Miaro an'la zaza iny a, mitondra hery fiarovana be ho anazy iny amin'ny aretina. De ohatra ny tadidiko kely mombamomba an'iny mantsy zany, satria mety misy ireny voasambany vo hiteraka mantsy, voateraka de mbola tsy mahalala ninoninona zany hoe inona moa ny tokony atao. De zay mila raha maso de jirijirena matetika koa le zaza.
Fanontaniana manaraka tia, ahoana no mahatonga ilay nono marary nefa mbola vao bevoka? Dia tsarovantsika tsara fa marary nono vehivavy a raha mbola vao bevoka izy, satria misy fiovaovany ny tahany tsirom-panentana ao anatin'ilay vehivavy a, izay mampitombo an'ilay nono a, manamboatra sy mamorona an'ireo lay antsoina hoe canaux galactophores, na hoe ireo lay fantsona kely lavaka kely be debe mpamorona ny ronono ao anatin'ny nono zany a, mivoatra le izy satria miova ny tahany tsirom-panentana ao anatin'ny vatana noho ilay voaka amiseho zany a, dia ny fivoaran'izay nono zay any mahatonga azy marary a rehefa bevoka ny vehivavy anankiray. Eo ihany koa maro ny vehivavy a somary misy fanaintainana kely ny nono a rehefa miovaova ny tahany tsirom-panentana mandritra ny vanim-potoana, rehefa ohatra hoe rehefa akaikaiky ho tonga fotoana ireny rehetrareny a, de tsisy mampanakory fa fiovaovan'ny tahany tsirom-panentana ao anatin'ny vatana no mety mahatonga azy. Dia misy torohevitra ity avy any amin'ny namantsika zany a, horesahako ihany a, momba an'ilay vehivavy tsy mety mivoaka teo ny nono zany a, de ampinonoy olon-dehibe ho ny nononao ry madama, izany hoe ohatra zany hoe ny vadinao nono anazy a, de rehefa mivoaka tsara ho n'la ronono a de zay vao omena an'la zazakely. Dia azadino ihany koa ny any manao mafana tsara, fa ririnina zao ny andro afanao tsara ny nono a, de misotro dite mafana maraina sy hariva. Ia, de makahereny ramsea zany fa io tokoa de torohevitra azo eritreretina tsara mihitsy ny famarina, satria araka ny efa voalaza teo foana hoe arakaraka ny fikitikitihan'ilay vava mitsetsitra an'ilay nono a no mampivoaka an'ilay tsirom-panentana manamboatra an'ilay ronono a ao amin'ilay vehivavy, ka ampitosaka be an'ilay nono a rehefa avy eo. Mbola misy fantanina ihany ndre dokotera, mbo valitsika ihany angambany. Ny aty aminay ozy izy teraka adiny roa de mandeha tongotra, Eny ka io lefa nazavain'ny dokotera teo io hoe arakaraka izay fotoana azo atao aingana indrindra mba hetsiketsehana zany.
Eny, io moa le nitenentsika teo hoe manao hoana ny toe-pahasalamanao teo ampiterahana de le hoe andeha tongotra adiny roa aloha eo ihany. Fanifana raha mason'io reny io kosa aloha zany a de tsy maintsy tokony arahana ny toromarikana meny toy ny mpitsabo a satria any an-trano be dehibe ny mety zavatra mbola mety hitranga de tsy maintsy raha maso izy amin'izay a arak'le resakitsika teo aloha teo hoe ny fahaverezany raha vetivety a de mitarika fahafatesana raha be loatra ny very de raha mbola azo atao ihany zany a tsy mandeha lavitra loatra fa lasa
hita amin'izay misy agnamintsika zao dokotera hoe inavy moa zany zao reo le hoe satria de efa lasady ny fotoanatsika inavy ireo fisoroana zany a mba tsy hisiny loza eo ampiterana zany ho an'ny vehivavy anankiray any de inavy zany reo le hoe fisoroana tokony ho atao
misy fisoroana
eno akzay misy neny antaniko dokotera inona moa zany zao le fisoroana tokony atao mba tsy hisin'lay hoe loza eo ampipaterahana
ya raha tsika malala moa zany fa ny voasambany miteraka surtout zany ho an'le hoe zaza voalohany de mila tsara ny mandeha miteraka foana any amin'ny tompo-pahasalamana ny mahazatra tsika indraindray ihany nefa manana ny rasazo zao de efa izy foana manara-maso anay fa tsara ihany raha voasambany ianao a indrindraindrindra ianao mbola tanora kely tiako tenena mety latsaky ny 5 ambin'ny folo taona latsaky ny 6 ambin'ny folo taona nda nare makany amin'ny tompo-pahasalamana satria mety efa misy zany a bevoaka alohan'ny fotoana zany io renijazo io a dia teraka izy de aleo any amin'ny tompo-pahasalamana ho an'izay ohatran'izay ihany koa le voalohan-jaza ihany koa fa efa bebe taona 10 taona 8 ambin'ny 30 taona tsara ihany miteraka any amin'ny tompo-pahasalamana mba hahafahana manao an'ilay fanaraha-maso akaiky azy a satria azo atao hoe ariska moa zany filazantsika an'izay ho an'ireo a efa nisy hoe efa nididina zany zay ngamba ny mampalaky anazy a tsara ny amin'ny tompo-pahasalamana foana ny atao a ny fanaraha-maso ny fiterahana mety mbola ho didina izy rehefa av eo a arakaraky ny fanapa-kevitry nylay a mpitsabo mandray azy eo ho an'ireo a reny zay misy arety mitaiza any amin'ny tompo-pahasalamana foana ny tsara narahana azy misy ara ndraindray a reny bevoka tsy bevoka izy aloha tsisy aretina mitaiza mihitsy a fa rehefa eo amin'ny voaka amin'izay izy no mitranga tapoka ny ohatra hoe tosidra na tsy haiko mety misy diabeta kely izy na ohatran'izany any amin'ny fitsapana no ahitana nyreny aretina rehetrarehetra reny noho izany any amin'ny tompo-pahasalamana foana noa miteraka ao koa reo efa maro anaka hoe aza hoentina tsy anjery hoe aa de efa tsy naninina foana hatramin'izay efa valy zay ny zanana naterako a de aleo aty an-trano amin'izay niteraka fa andeha ho azy io e rehefa azo lazaina hoe efa bebe ihany ny zanaka naterako ao a tsara re manatina foana tompo-pahasalamana ho araha-maso ianao sao de sanatria zany a misy fahasarotana ao anatiny de le misy koa zany ilay a renijaza le azo atao hoe le fohy kely satria manao hoana zany ny bassin ao a so de misy fahasarotana ao a ireny moa matetika hita ihany any amin'ny fitsapana fa na izany arany a misoroka foana zany ny atsika ny tena tanjona tsara any amin'ny tompo-pahasalamana foana zany a na hôpitaly io na CSB a biblika na fanjakana na tsy fanjakana tongava foana manatina ny tompo-pahasalamana miteraka fihovana zany a ialana ny fahasarotana zay no tsaiko raha misy anampiny ianao fa
satria de efa lansady ny fotoana ialana tsiny amin'ireo lay fanontaniana zay mety tsy ho voavaly a arak'izay voalazan'ny dokotera teo zay a dia tsara foana zany a raha vao misy ahina no manantona toeram-pitsaboana manara-maso ny misafo azy dia any ihany koa no miteraka. Ary ny farany indrindra dia ireo vehivavy izay atao hoe manana olana mandritra ny fitondrana vohaka hoe somary misy mandeha raha kely ireny a, na ohatran'izany a, na mivontovonto ireny a, dia tena tsy maintsy any amin'ny toeram-pitsaboana ianareo miteraka. Inona moa ny antony hoe tsy maintsy any amin'ny toeram-pitsaboana? Satria raha sanatria misy fasarotana dia misy ny fitaovana rehetrarehetra any amin'ny toeram-pitsaboana ahafahana mamonjy ny ainy reny a sy ny zaza izany. Misaotra betsaka naharitra ny ainy ohatra amin'ny farany a, manao velomanareo ny fandarana amin'ny herin'ny tontolo izao indray a. Mandra-peona tompo lahy, mandra-pitafa tompo vavy.